Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talase Vaseljanskog radija Svetigora. Dobrodošli u još jedno 25. izdanje emisije Bona fides, magazin o društvenim naukama. O odnosu između prava i književnosti govorili smo i ranije. Mnogi su pravnici bili književnici, a mnogi su književnici bili pravnici. Danas ćemo govoriti o pravu u dijelu Borislava Pekića. Borislav Pekić rođen je 4. februara 1930. godine u Podgorici. Živi u Podgorici, Novom Bečeju, Mrkonjić gradu, Kninu, Cetinju, Bavaništu i Banatu. Od 1945. godine živi u Beogradu, gdje je pohađao 3. mušku gimnaziju i maturirao 1948. godine. Od 1948. do 1953. bio je na izdržavanju kazne u kazneno-popravnom domu Sremska Mitrovica i kazneno-popravnom domu Niš kao pripadnik ZDOJ-a. Bio osuđen na 15 godina strogog zatvora, ali 1953. godine pomilovan. Studirao je eksperimentalnu psihologiju na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Radio je od 1958. do 1964. godine kao dramaturg i scenarista u filmskoj industriji, bio je autor brojnih filmova. Prema njegovom tekstu, Dan 14. snimljen je film koji je predstavljao Jugoslaviju 1961. godine na festivalu u Kanu. Prvi roman, Vrijeme čuda, objavljuje 1965. godine. Od 1971. živio i radio u Londonu. Pekić je već vremenom čuda izazvao veliko interesovanje široke čitalačke javnosti. Narednim knjigama svrstao su vodeće i najplodnije jugoslovenske pisce. Nakon prve knjige objavio je portret hodočašće Arsenija Njegovana, za koji dobija Ninovu nagradu za roman godine, novelu Odbrana i posljednji dani, Sotiju, kako upokojiti vampira i roman Zlatno runo, Fantasmagoriju u 7 tomova, za koju dobija 1987. godine Njegoševu nagradu. Godine koje su pojeli skakaci, knjiga prva prema anketi dva beogradska dnevna lista, proglašena je za najbolju knjigu u 1987. godini. Knjiga je u kraćem vremenskom periodu doživjela 3 izdanja. Drugi tom, pod istim naslovom 1989. godine, dobija nagradu za memoarsku prozu Miloš Crnjanski. Zbirka gotskih priča Novi Jerusalim izdata je 1989. godine. Povelju Majska rukovanja za izuzetne stvaralačke rezultate na polju književnosti i kulture dobija 1990. od Doma omladine Budo Tomović iz Podgorice. Pekić je autor oko 30 dramskih djela za pozorište, radio, televiziju, emitovanih i igranih na našim i stranim radiotelevizijskim stanicama i pozorišnim scenama. Djela su mu prevođena na engleski, njemački, francuski, italijanski, španski, holandski, poljski, češki, slovački, mađarski, rumunski, retoromanski, makedonski, slovenački i albanski jezik. Borislav Pekić preminuo je 2. jula 1992. godine.
Radio Svetigora, Vaseljanski radio.
Tekst koji ćemo danas čitati u prvom dijelu emisije Bona fides magazina društvenim naukama nosi naziv Nadmoć privatnog prava. preuzet je iz knjige Miso o pravu u djelima srpskih pisaca, čiji je autor Dragoljub Popović. Ovaj tekst za vas je pročitala Vasilija Čičarević. U drugom dijelu emisije, uvaženi slušalci, čućete izlaganje protorija Stavrofora profesora doktora Borisa Brajovića na temu Borislav Pekić, pisac i čovjek.
Ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Kao što smo najavili prije muzičkog predaha, uvaženi slušaoci, slušamo tekst Nadmoć privatnog prava, Borislav Pekić, Megalos Mastoras i njegovo djelo, zbirka Novi Jerusalim.
Nadmoć privatnog prava, Borislav Pekić, od 1930. do 1992. godine, Megalos Mastoras i njegovo djelo 1347. Zbirka Novi Jerusalim. Pristup. Pripovijest Megalos Mastoras i njegovo djelo predstavlja jednu od Pekićevih kraćih priča, čiji su osnovni motiv i poruka jasno saopšteni. Peloponeski rezbar je napravio takvo djelo od kojeg ni u smrti ne može biti odvojen. Umjetnik je stopljen s djelom kakvo je stvorio. Ono postaje neodvojivo od svog stvoritelja. Nas, međutim, ovdje ne zanima ta inače suštinska crta pripovijesti, nego upravo sadržina događaja o kojima Pekić pripovijeda. Sadržina priče može biti podloga za razmatranje Piščevog shvatanja o pravu, zato što je čitava pripovijest u samoj stvari izlaganje o jednom ugovoru. Vrsta ugovora i ugovorne stranke. Ugovor o kojem pisac javlja bio je ugovor o djelu, odnosno locatio conductio operis rimskog prava, koje je među Romejima u vrijeme kad se pripovijest odvija od 1345. do 1347. godine uveliko bilo u primjeni. Naručilac posla ostaje u priči imenom Nepoznat, on je svakako plemić, a pisac ga pominje jedino kao crnog gospodina. Naručilac je imućan i po svojoj prilici živi daleko od Peloponeza, jer iz pripovijesti doznajemo kako on šalje svog pouzdanika da se zanima za odvijanje radova i sazna hoće li ugovor biti poštovan. Tog pouzdanika pisac naziva crnim poklisarem, što čini jasnu aluziju na društveni rang naručioca koji s majstorom saobraća čudnim načinom preko svojevrsnog izaslanika. Visoki društveni rang naručioca posla podvučen njegovom, kako pisac veli, crnom eupatritskom odjećom dovešće do toga da majstor, kad ga bude vidio po drugi put, pomisli kako je to čovjek iz drugog svijeta. Prvi susret dvojice ugovornika zbio se pri zaključenju posla, a do njihovog drugog susreta doći će na kraju rezbarevog rada, prilikom primopredaje djela. Izvršilac posla je Dumetrius Kir Angelos, umjetnički rezbar iz Aleje na Peloponezu. Rezbar ima svoju radionicu i učenike i nadaleko je poznat po svojim radovima, pa nije uopšte čudno što je naručilac izabrao baš njega za svoju poručbinu. Crni gospodin je očigledno namjerno naručio djelo od rezbara, koji je u stanju da odgovori njegovom istančanom ukusu i načini proizvod kakvom se naručilac nada. Predmet ugovora. Predmet ugovora je stolica. Ova je po odredbama pogodbe stranaka trebalo da bude izrađena od posebne pripremljene mastima zaštićene hrastovine, na koju vremenske promjene nemaju uticaja. Stolica je trebalo da bude otporna na opasnosti kad se bude prevozila po suvom i po vodi. Ona se neće slomiti ni onda kad lađu na kojoj plovi talasi bacaju, kidaju i tresu. Pisac za stolicu kaže: u jednom je komadu, vajana je, nije lijepljena. Jednom riječju, stolica koja je predmet ugovora morala je biti najbolja ikad napravljena. Takvu je robu poručio zagonetni crni gospodin. Takvo je trebalo da bude djelo koje je predstavljalo predmet ugovora. Izbirljivog aristokratu je lako razumjeti. On je najmio najboljeg majstora za svoju poručbinu, za izradu predmeta kakvom neće biti premca ni konkurenta u svojoj vrsti. Ono što je međutim posebno značajno za ugovor kojim se ovdje bavimo nisu samo ugovorne stranke i predmet ugovora. To su u mnogo većoj mjeri okolnosti u kojima se majstorovo djelo odvija, odnosno istorijsko situiranje čitave pripovijesti, kao i samo izvršenje ugovora. Olujna vremena. Pisac je pripovijest smjestio u istorijsko razdoblje koje se s pravom može nazvati olujnim vremenima. 40. godina 14. vijeka na Peloponezu vlada haos. Javna vlast je slaba ili nikakva. Država je u uobičajenom smislu riječi jedva da može funkcionisati. Efikasne sudske vlasti nema, a moćni pojedinci čine što im je volja, jer se plemstvo osililo i ne priznaje nad sobom središnju vladu. Ovakav splet okolnosti pisac pojačava pripovijedanjem o posjeti crnog poklisara Peloponeskome rezbaru. Ta posjeta dobija se utisak, sadrži izvjesne činioce, jedne nedovoljno iskazane, ali ipak razgovjetne pretnje upućene majstoru. Ovome se može desiti zlo ako ne bude odgovorio svojoj ugovornoj obavezi. Opasnost koju pisac nagovještava je sasvim opipljiva, u vremenima kakva vladaju i u prilikama u kojima se slabi i teško može zaštititi od jačeg. Sve ovo čitaoca navodi na pitanja poput onih niže navedenih. Kako je moguće da se u takvim uslovima uopšte ugovaraju poslovi? Može li privatno pravo opstati onda kad javnog prava i javne vlasti nema? Ako se ugovor ne može sudskim putem izvršiti, čemu uopšte odredbe takvog akta i šta zaista predstavlja pogodba? Ako je u odnosima među ljudima zavladala nesputana i neukrotiva sila, zar onda uopšte može biti govora o pravu? Šta u takvim uslovima vrijedi jedan običan ugovor? Upravo suočen s takvim pitanjima i uz opis mučnih vremena u kojima se odvija priča, čitalac se nalazi pred pokušajem da sazna nešto više o Piščevim shvatanjima o pravu. Crta koja se pri razmatranju Pekićevog pogleda na pravo, kakvo sadrži priča kojom se bavimo, najviše nameće, jeste ona o razdvajanju privatnog i javnog prava. Pisac polazi od shvatanja koje je teško osporiti, da se pojedinci bez obzira na rang i stalež kojima pripadaju međusobnim pogodbama uzajamno obavezuju. Jemstvo takvih obaveza nije, prema piscu, bar ne neophodno u mogućoj intervenciji državne sile koja će pojedince primoravati da se drže ugovora kakav su sklopili. Naprotiv, sve i kad državne sile nema, pojedinci se vezuju ugovorom, a njihove pogodbe obavezuju i proizvode dejstvo. Iz ovakvog početnog stava se mogu izvući različite posljedice. Najprije, da privatno pravo, pa i time i pravo uopšte, opstaje i bez države. Ono je od države starije i nije zavisno od njene mašinerije. Ljudi se upravljaju prema pravu i onda kad, kao sredinom 14. stoljeća na Peloponezu, države u uobičajenom smislu riječi u stvari praktično i nema. Ako se ljudi upravljaju prema pravu i onda kad im ne prijeti prinuda državne sile, to onda znači da ne samo da je pravo starije od države, nego i da pravo ima osnov koji nije položen na običnom monopolu sile u ljudskom društvu. Taj stav Pekić jasno zastupa. Za njega je, prema priči o kojoj je ovdje riječ, pravo predstavljeno na jedan temelj drugčije vrste i prirode. Temelj prava, prema Pekiću, ne predstavlja sila. Crni poklisar, izaslanik moćnog naručioca djela, u stvari ne uspijeva da uplaši majstora. Ovaj se pridržava ugovorne obaveze, zato što je osnov te obaveze stariji od samog prava i nadmoćan nad državom. Osnov prava je za Pekića u stvari etički. Ugovor obavezuje zato što je lično preuzeta jedna obaveza. Kao što su na počecima svog pravnog razvitka stari Rimljani vjerovali da preuzimanjem obaveze prema saugovorniku preuzimaju obavezu i prema božanstvu, tako nam i Pekić svedoči kako ugovor proizvodi dejstvo i onda kad se ne može prinudno izvršiti sudskim putem. Nije strah od presude i gubitka spora, posle čega dolazi prinudna naplata, razlog za pridržavanje ugovornih obaveza. Obaveze se držimo zato što smo je preuzeli slobodnom voljom. Ona nas čini odgovornim prije svega u etičkom smislu. Ugovor obavezuje, to je Pekićev osnovni motiv i ujedno način putem kojeg on u izvjesnom smislu dolazi u vezu s Kelsenovom idejom o pravnoj normi, koja čini osnovu pravnog poretka. Ta pranorma je, podsjetimo se, sadržana u rimskoj maksimi koja jednostavno veli: Pacta sunt servanda, ono što za Kelsena predstavlja prapočetak prava, za Pekića je u stvari odredba o čijem važenju i u smutnim vremenima ne može biti rasprave. Pravo opstaje uprkos nestanku državne vlasti, koja bi mogla da zaštiti javni poredak. U samoj stvari formulacija Kelsenovske pranorme nalazi svoj početak u jednom shvatanju koje je donijela renesansa. To je učenje o kensensualizmu i ono što je urecipirano rimsko pravo prodrlo iz kanonskog prava. Ovo se može u najkrećem prikazati kao shvatanje po kojem, za razliku od klasičnog rimskog prava gdje obavezuju samo takozvana pacta vestita, obaveznu snagu ima svaka pogodba među strankama. Stapanje rimskog i kanonskog prava se kod ove ustanove pripisuje Baldu, velikom pravniku post glosatorske škole. Kao zanimljivost se može navesti da je taj slavni pravnik živio upravo u vrijeme kad se događa Pekićeva priča. On je 1345. godine postao profesor prava u Bolonji, odakle će docnije prijeći u Peruđu. Moralni element ugovora je naveo učenog pravnika da uobliči konsensualno načelo u materiji obligacionog prava. Pravo je pojava eminentno etičkog porijekla i kao takvo ono u suštini prethodi državnoj zajednici. Pravo povezuje slobodne pojedince i država se u pravom uspostavljen red može, ali ne mora miješati. U svakom slučaju, državno miješanje u poredak prava nije neophodno za postojanje ovoga. Drugim riječima, Pekić u pravu prije svega vidi privatno pravo i ovome daje prednost nad javnim. Nije slučajno priča smještena u vizantijsko doba, kad su se Romeji, nasljednici nekad jedinog carstva, upravljali prema odredbama rimskog prava. Iz rimskog prava je u evropskom pravnom razvitku daleko najviše primljeno privatno pravo i upravo je ta pravna oblast proslavila rimski pravnički genije. Pekić je toga morao biti svjestan kad je dao prednost privatnome pravu. Njegov primjer je tako izabran kao da se željela pokazati nadmoćnost privatnog prava nad javnim, pa reklo bi se i sav značaj te pravne oblasti. Pojedinci se međusobno vezuju pogodbama. Život zajednice se odvija i uz slabo ili skoro nikakvo prisustvo javne vlasti i sav taj neprekinuti puls života omogućen je upravo privatnim pravom. Dobija se utisak kao da Pekić svodi čitavo pravo na privatno-pravnu sferu. Uprkos teškim vremenima, ugovori obavezuju i ugovori se sledstveno tome izvršavaju. Izvršavanje ugovora. Ugovor o djelu, o kojem pripovijeda naš pisac, bit će 1347. godine izvršen. Izvršenje ugovora posebno zaslužuje našu pažnju zbog neobičnih okolnosti koje će pri tom činu intervenisati. Pravnik čak može s valjanim razlogom postaviti pitanje o punovažnosti izvršenja ugovora. Peloponeski rezbar, naime, neće svome saugovorniku predati stolicu koja je bila predmet ugovora, nego njenu kopiju. Nevičan poznavanju istinske umjetnosti i detalja, crni gospodin neće biti u stanju da uoči zamjenu predmeta ugovora prilikom preuzimanja predmeta. Majstor je svome mušteriji podmetnuo, kako pisac kaže, lažnu dvojnicu naručene stolice. To je učinio zato što nije mogao da se odvoji od najboljeg, možda jedinog, pravog djela. Na osnovu toga Pekić zaključuje kako se čovjek može svega odreći, čovjek da ostane. Umjetnik, međutim, to ne može. Ako se svog djela odrekne, umjetnik više nije ništa. Reklo bi se da je u ravni događajne povijesti ugovor o kojem pripovijeda naš pisac neispravno izvršen. Naručilac posla je bio prevaren, jer mu nije predata stolica koju je naručio, nego njena, istina, veoma usavršena kopija. Usavršenost kopije bila je tolika da se razlika u odnosu na original nije mogla primijeniti. Zbog onog što je učinio prilikom izvršenja ugovora peloponeskome majstoru, će se pred kraj života u jednoj avetinskoj noći kao prikaza ponovo javiti njegov saugovornik. Oni će još jednom voditi razgovor. Crni gospodin, naručilac posla, vratio se u majstorovom snu na Pelopones, da majstora podsjeti na prevaru kakvu je učinio. Ova je pekla majstora i opterećivala njegovu savjest. Ugovor obavezuje zato što je sklopljen slobodnom voljom. Ugovor je valjalo savjesno izvršiti, a peloponeski rezbar to ipak nije učinio. Zbog tog njegov unutrašnji svijet ne može ostati miran. Savjest je na kraju zemaljskih dana mučila vrhunskog majstora. Na ovom mjestu u priči Pekić prevazilazi sopstveno shvatanje prava i zalazi, reklo bi se, u hijerarhiju ljudskih vrijednosti. Savjest je element ugovora. Ovi se moraju poštovati i savjesno izvršavati. Savjest je štaviše jemstvo izvršenja ugovorne obaveze. Izvan ove drugog jemstva nema. Ipak za Pekića iznad savjesti i svih ugovora nadmoćna nad ljudskim poslovnim pogodbama stoji jedna vrijednost. Ta vrijednost je sama umjetnost. Zbog toga će nam reći ovako. Umjetnost je bila iznad i jednog i drugog, i potrebe i prava, iznad svega. Svega osim Boga, a Bog će ga razumjeti, i on je bio veliki umjetnik. Tako je zaključivao Kir Angelos, peloponeski umjetnik, rezbar na samom završetku života. Dok se u besanoj noći sjećao neispravnog izvršenja ugovorne obaveze kakvom je jednom pribjegao. U Pekićevoj misli vješto su spleteni potreba, pravo i savjest i sam Bog. Red po kojem se ta misao razvija ukazuje se savršeno jasnim. Ljudske potrebe dovode do sklapanja ugovora. Ugovori su dio prava, a kao takvi zaštićeni savješću ugovornika, koja valjano jemči njihovo izvršenje. Iznad savjesti se jedino uzdiže božanska moć. Ako savjest ne bude čista, pri izvršenju ugovora, ugovornik će imati posla s božanskom silom, kojom savjest svakako polaže račun u odsutnom času. U ovakvom izlaganju, kao da je sačuvana drevna i izvorna zamisao najstarijeg rimskog prava, o kojoj je na početku bilo riječi. Ugovorna strana je odgovorna ne samo svom saugovorniku, nego upravo i Bogu. Zato nije neophodno da državna sila interveniše pri izvršenju ljudskih pogodbi. Ove drži etičko načelo, ili drugim riječima, iza ugovornih odredaba zajemčenih moralnim činom samog ugovora ukazuje se sam Bog. Pravo je, dakle, jedan instrument društvenog života, kojim se ovaj uređuje među moralom prožetim pojedincima. O tome je svedočio i razvitak rimskog prava u evropskoj renesansi, koja je stvorila načelo konsensualizma. Na ovom mjestu se javlja poređenje Pekićeve misli o pravu i s onom koju je u svojoj doktorskoj raspravi branjenoj 30. godina prošlog vijeka u Parizu zastupao profesor Božidar Marković. Moral je pojam širi od pozitivnog prava. Taj pojam u stvari stoji iznad pozitivnog prava, ali i same pravde. Profesor Marković je u našu sredinu prenio učenja svojih francuskih profesora, zasnovana na shvatanjima velikih filosofa, poput Aristotela ili Spinoze. Gotovo je sigurno da on nije neposredno uticao na pisca, čijom se pripovjetkom ovdje bavimo. Ipak ostaje neodoljiv utisak da ono što je u nauci o pravu zastupao Boža Marković, hoće na svoj umjetnički način da nam saopšti i Pekić. Pravo je izraz pravde, a ova se kroz moral, poslovni, ali i svakodnevni, pretače u pravo koje je opet starije i u samoj svojoj suštini, nezavisno od državne sile. Ovakvi stavovi i misli o pravu svakako pronalaze svoju osnovu u Piščevom surovom ličnom iskustvu. Pekić se još kao vrlo mlad sudario s državnom mašinerijom prinude i njenom silom. Robovao je zbog svojih uvjerenja u državnom poretku, koji je uvjerenja različita od onog na kojem je bio zasnovan, jednostavno proganjao. Lako je zbog toga moguće da je Pekićevo shvatanje od nadmoći privatnog prava bilo uplivisano upravo ovakvim iskustvom. Valja zato prije svega primijetiti da Pekić, uprkos presudi kojom je osuđen, postupku suda koji je do presude doveo u teškoj kazni kakvo je bio podvrgnut, nije izgubio vjeru u pravo. Naprotiv, njegova misao pravo visoko uzdiže, dovodeći ga u vezu s moralom, kao jedinom osnovom samog prava i života u društvu uopšte. Na drugom mjestu će Pekić ovdje opisano shvatanje jasno proširiti na cjelinu društvenog života, kao i na državu i njenu organizaciju. U predavanju o moralnim aspektima demokratije on će ovako kazati. Veli se da politika ne poznaje moral kao kategoriju s kojom bezuslovno računa u svom praktičnom djelovanju. Priznajem da u tome ima istine, ali ako ga ne poznaje društveni sistem, što ga takva politika gradi, ako on nema svoje moralne osnove, svoja načela i svoje zakone, na koje se svi možemo s jednakim pravima osloniti, on prestaje biti legitiman, čak i ako ostaje legalan. U ovom iskazu je Pekić kondenzovao ono što nam kazuje pričom o peloponeskom umjetniku, rezbaru. Društveni sistem je država, oličena u sobstvenoj organizaciji. Taj sistem mora počivati na moralu, koji je istovremeno i osnova samog prava. Pravo je opet, kao što nas uči posmatrana pripovijest, instrument uređenja odnosa među pojedincima. Otud kod Pekića misao o nadmoćnosti privatnog prava nad javnim. Javno pravo uređuje postupanje države i njenih organa. Ono se mora upravljati prema moralnom načelu ništa manje nego privatno pravo. Da bi državna vlast bila legitimna, ona prije svega mora biti moralna. Drugim riječima kazano, djelovanje državne vlasti mora se ukazati takvim da zadovolji stroge uslove moralne utemeljenosti, kakvi krase privatno pravo. Starog majstora do kraja života peče prevara, kakvo je pribjegavao pri izvršenju ugovora. Državna vlast isto tako mora postupati savjesno i u skladu s moralnim načelom ako zahtijeva poslušnost od građana. Danas je teško utvrditi u kojoj je mjeri Pekićeva kratka pripovijest neposredno nadahnuta njegovom ličnom povjesnicom, s kojom bar na prvi pogled kao da nema dodirnih tačaka. Ostaje ipak veoma upečatljiv i upravo neizbrisiv utisak da jedan odblesak Piščevog strašnog iskustva gospodari pričom u kojoj nas uvjerava da moral drži pravo i da privatno pravo predstavlja obrazac po kojem se čitavo pravo ima upravljati. Javno pravo se mora ugledati na privatno, kojim vlada moralno načelo. Pekić nam, iako posredno i zapretenim načinom, javlja važnu istinu, jesi greška stavio, znači Pekić nam, iako posredno i zapretenim načinom, javlja važnu istinu koja veli da država mora biti suspregnuta moralnim načelom.
Uvaženi slušaoci, bio ovo tekst Nadmoć privatnog prava, koja analizira misao o pravu u dijelu Borislava Pekića. Autor ovog teksta je Dragoljub Popović. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Ubrzo ćete čuti izlaganje profesora doktora protoireja Stavrofora Borisa Brajovića na temu Borislav Pekić, čovjek i pisac.
Starac Kleopala i rumunski je pričao zanimljivu priču o tome kako neki monah je čitao u Svetom pismu jedan dan pred gospodin, kao hiljadu godina kao jedan dan, i on tu nešto kaže, ma da ne pretera malo, kaže, kako to jedan dan kao hiljadu godina kao jedan dan. A on je bio crkvenjak u manastiru i u tom momentu, kaže, u crkvu ulete nekakva ptica slična orlu, a nekih raznobojnih pera i tako nekoga neobičnoga, predivnoga glasa, i poče da pjeva i dođe gore na ikonostas i sa ikonostasa poče da pjeva i on pođe za njom, pjeva ona sad s jednog mjesta na drugo, ovamo, onamo, izađe napolje, dođe na bor i on se peo na bor da nekako dođe do te ptice i tu je, kaže, 3 sata slušao tu pticu, nije mogao da dođe do nje i onda ta ptica odlete. Kaže, to su bile božanske melodije koje ta ptica pjela, nikad tako nešto nije čuo. I vrati se u manastir i onda gledaš, šta je ovo, ko je ovo promenio kapiju, pa po Bogu, gdje je ova stara kapija, šta se ovo desilo. Uđe unutra, otkud sad ovo okrečeno, u bijelo, bilo je žuto, brate, šta rade ovi ljudi, šta se ovo desilo. I tu vidi nekoga mladoga monaha i pozdravi ga, nakon još stavu čudu, i kaže, odakle si ti, oče? A ovaj zapanjen kaže, pa ja odavde. I tu sad ovo njemu ne bude jasno, kaže, pa kako ti odavde, pa ja sam odavde. A ovaj njemu kaže, kako ti, po Bogu, ja te prvi put vidim. Kaže, ajmo kod igumana, na šta se ovaj otac složi, aj, tek tamo sedi neki, mislim, ne ličimo na njegovog igumana. I već se tu vidi da se nešto dešava neobično i iguman kaže, dozovite svu bratiju, okupi se tu 100 monaha i ovaj kaže, poznajete li vi ovoga monaha? Kaže iguman, ovi svi kažu da ga ne poznaju. A on kaže, oče, poznaješ li ti ovu bratiju? A ovaj kaže, ja ne znam šta se dešava, ja sanjam, kaže, ja sam samo izašao iz manastira. ko ste vi sad, dakle ste došli, kaže, otkud vas je toliko, nas je bilo mnogo manje. I pita ga iguman za ime, tu i ovaj kaže, Partenije recimo kako se zvao, i ovaj kaže manastirskom tamo ekonomu, idi traži po knjigama kad je Partenije bio crkvenjak i kad mu je bio iguman Ilarion, jer to je ovaj tako rekao, i nađe da je to bilo pre 350 godina. I pita ga ovaj, oče, šta se ovo dešava? On kaže, eto, ja sam čitao Sveto pismo, iskrešio sam pred Gospodom, rekao sam, nemoguće da je pred Gospodom 1000 godina kao jedan dan, jedan dan kao 1000 godina. I eto, tu se ta priča i završi na jedan čudan, ovako, da kažem, antropološki način, pokaže se u stvari koja je ta vezanost čovjeka za, i za epohu u kojoj je, i za ljude. Jer ovaj čovjek je u jednom momentu shvatio da je on ostao sam na svijetu, da dobro, taj svijet postoji, ali više nema nikog od ovih ljudi koji je on znao i koje je volio. I iguman kao srceznalac i dušeznalac kaže, donesite odmah da ga pričestite, on će umreti sada. I oni su ga pričestili, on se posle toga upokojio. Dakle, još taj jedan moment se vidi koja je ta veza nas ljudi i jednih sa drugima, tako da, eto, čovjek koji je hrišćanin i koji stremi ka carstvu nebeskom, ipak je preteško za njega da bude izuzet iz svoje epohe.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
U Matici Srpskoj u Podgorici nedavno je održan naučni skup o Borislavu Pekiću. Na njemu se sa svojim izlaganjem Borislav Pekić, čovjek i pisac, predstavio protoiereh Stavrofor profesor dr. Boris Brajović. Pa poslušajmo izlaganje oca Borisa.
Ja ću, kao i juče moj kolega Drago Perović, govoriti nečemu drugome, jer već je oko treći put u ih mjesec dana temu izlaganja za ovaj skup mijenjam. Ne mogu da odredim temu, da tako kažem, nedostaje mi konflikt, mogućnost sebe situirana, aktualizacije, nedostaje mi ta privilegija interpretacije, mogućnost da, ako je tako što je dopušteno, unutarnjim tekst. Nije dovoljan samo monumentalni diskurs Pekićevih dijela, potrebni smo i mi. Potrebna je kultura tumačenja, potrebno je ono konsekutivno ja, kako on kaže, čitalac, čovjek, neki čovjek. Ali koji je to čovjek koji je potreban za čitanje Pekićevih dijela? Koje je to primjereno čitanje, imanentno diskurs? Pitanjem, kako čitanjem dovesti do interpretativne blizine, poetsku koherentnost jedne nove antropološke strukture nastale iz duha Pekićevih uvida, zapadamo u jedan zjat iz kojeg se ni lako, ni bez pomoći ne možemo izvući. Pekićeva djela ne obuhvataju samo znanje u obliku enciklopedije, već čini se čita svijet. Kao da važi ona Wittgensteinova opaska, da parafrazira, da se smisao teksta svijeta ne nalazi van njega, nego na jedan poseban način unutar njega. A tu već imamo posla sa sakramentalnim čitanjem, sa nemogućnošću stvaranja deuterokanonske tradicije. Pekićeve knjige tako u tom hermetičkom krugu postaju hijerarski hodovi kao platonove sheme, koje svojom inkluzivnošću čine svaki interpretativni egzodus teški. Tu imamo posla sa neuključivošću, nedopisivošću, sa konačnošću, ne pomaže tu nikakvo znanje, već je tu važnije od svega, kao kaže Maksim Ispovjedni, biti, a ne znati. Ili, da pojednostavim, prisustovati tajne skrivenja smisla slova. Aleksandar Jerković će to još snažnije primijetiti, da u Pekićevim romanima, naročito antiutopijama, Pekić nas je sve ubio. Citiram: u Pekićevom opsežnom i veoma razluđenom delu ležimo mrtvi uz njegove junake, civilizaciju, cijelo čovečanstvo. Na kraju Pekićevog romaneskog opusa mrtvi smo posle pogrešne istorije i pre nemoguće budućnosti. Kraj citata. Ovu uslovnu disocijaciju teksta i čitanja s takve pozicije možemo donekle razumjeti iz Pekićevih filozofskih crtica, u kojima na izvestan način čak i promoviše modernističke prakse uma, jer sve što je um čini i djela, imanentno stvaraju u istoriji i nigdje drugo. Citiram: prirodan način postojanja uopšte ne postoji, jer bi takav način mora da bude spontan, stagnantan i neizmenljiv, već se načini postojanja u svojoj formi preobražavaju i samo su u tom preobražaju i po njemu prirodni. Kaj je citat? Svaka emancipacija, pa interpretativna, se pokazuje ne kao besmislena, već nemoguća, jer u suštini ovdje nije riječ uopšte o traženju onoga što je zaista u tekstu, jer tekst kod Pekića i ne ostaje, već u transgresiji drugosti Pekićevog bića koji nas, kao čitalo, se podništava. A to ne znači ništa drugo do značenja, učinak teksta ne možemo razumjeti drugčije do istuđeg i postasnog središta. Da značenje na kraju kraju to se realno odsutnost nevidljivog, a ne prisutnost vidljivog kontekstualnog. U knjizi Jezik i smrt Agamben ontološku razliku, a to on radi u toj maloj knjizi od 100 stranica na osnovu benelistove lingvistike, redukuje na diferenciju između indikacije, odnosno diksisa, pokazivanja, i signifikacije, odnosno značenja, pokazujući da je bistujić uvijek neizrecivo, jer je njegovo izricanje uvijek povezano s prevodom u pojam i sa opredmećenjem koje tome sledi. A izrecivo se opet metafizički povezana sa jezički nadređenom instancom glasu. To ne znači ništa drugo do mogućnosti jedne personalistički intencionirane mogućnosti da ukoliko želimo da čujemo Pekića, a ne samo njegove riječi, moramo čuti njegov glas. Moramo biti u blizini, u riziku izlaganja brisanog prostora, a to znači mogućnost da podijelimo zajedničku sudbinu neumitnosti. U glasu je upisana i smrt onoga ko govori i odsustvo toga što je mišljeno u jeziku. Polje značenja bića poklapa se s iskustvom glasa kao čisto pokazivanje i čisto htjeć reći. Ova apofatičnost ne nudi kratak i uzani put kojim se rastojanje između pojma pokazivanja eliminiše bilo kakvim metafizičkim paspartuom, već nasuprot tome ostavlja nesvodivi foni semantiki kao personalizovani trag na licu drugog. Horizont u kome se pri takvoj poetografiji kreće Pekić i Pekić jeste horizont apsolutne imanencije. Pa ipak, filozofski poetski imanentizam Pekića ima elemente jedne teopolitike u onome što on naziva misterijom kefrontida, tajna i briga, a tu je već imamo posla sa otvorenošću za otkrivenje. Ali poslušajmo samog autora, citiram: potreban je daleko dublji preporod našeg života, jedna stvarna revolucija i izvora i ciljeva, da bismo se otresli nasljeđa koje nas po genetičkim zakonima jedne promašene istorije vodi u smrt vrste, kraj citata. Kao da ponekad, samo ponekad, u tom osciliranju između istorijskog i teološkog, između imanencije i transcendencije, između mikrokozmosa i makrokozmosa, kako reče profesor Čijaković, Pekićev dvojnik osjeti tjeskobnost radikalne konačnosti i istoričnosti, pa pokušava da obuhvati ontoteološki horizont u kojem će se svijet u ogledalu otvoriti za susret licem u lice sa drugim. U za mene najpotresnijem pasažu koji sam pročitao kod Pekića stoji, citiram: fantastika mojih knjiga nije bila puka poetska fikcija, već jedno nesvjesno, instinktivno naslućivanje lične istine, konačne spoznaje, do koje imam da dođem tek kasnije, spoznaje koja se ne piše, nego živi. Kraj citata. Integrišujući princip Pekićeve žudnje za ličnom istinom nalazi se ovdje u epistemološkom prostoru onoga što čini svakoga pisca piscem, a to je moć u obrazilje fantasije. Samo na osnovu nje je moguća ekstatičnost izvan okvira realnog, upliku ono nadolazeće koje se čini realnim u samoj svojoj mogućnosti od onoga što je sada i ovdje konkretno prisutno. I sam platonovski metohi onome što čini, kako sam naš junak kaže, konačnu spoznaju, razdvaja mogućnost viosa od zoija, razliku između golog života i kinonijskog odnosa, prirome postojanja od lišenosti. Pojam sve mogućnosti koji u filozofskim sveskama Pekić pronalazi kao eskatološki krisis koresponduju toj nekad nerazumljivoj, nečitljivoj vezi sa pitanjem soteriološkog topusa. Citiram: mi ćemo pronaći posljednju svrhu sveta, naći u njegovim budućim sve mogućnostima, gajim delatnošću samog svijeta u dramatskoj genezi Boga. Kraj citata. Metaforičko svojstvo svijeta, koje se samo iz preobraženja može razumjeti u otkrivenom životu. Otkrivenje ovdje ima uvijek, ili ne ovdje, nego uvijek, ima dvije strane, dva lica, ili bolje rečeno, dvije ličnosti, dvije uipostazovane suštine. Jednu ličnost koja otkriva i drugu ličnost koja se otkriva. Dvije priče jednog otkrivenja, dvije apokaliptike u jednoj priči. Ako je onaj koji otkriva upravo onaj koji se otkriva, onda imamo posredi najvažniju i najdramatičniju priču našeg svijeta. Svjedoci te priče su i oni inicijanti koji nas mistagogijski vjekovima vode po stratištima i katastrofama kao duhovnim iskustvima vremena. Ispovjednici vremena riječi, jedan od njih svakako i Pekić. U aristokratskom maniru Svetozar Koljević je na kraju jednog svog teksta o Pekićevoj literarnoj vezi s engleskom kulturom zapisati da, pozivajući se na jedan drugi citat, Pekić bio u modernom smislu jedne starinske riječi svetac. A taj utisak da Pekićeva biografija ima elemente hagiografske autentičnosti, teško da možemo prenebregnuti. I sam je bio svjestan da je pisanje posao za iskusnike, da asketska predanost zahtjeva ličnu žrtvu i žrtvovanje, da je pisac predan prostor pustinje otčelničkom podviku. A to je svetost, njen semantički barem aspekt, baš to razdvajanje, odvajanje na koje nas upućuje semitska riječ gadoš. Nešto se izdvaja i razdvaja od onoga sa čim je bilo u jedinstvu, sabranosti, čiji je tem je zajednički. Ali to se ne dešava na način da ono što je razdvojeno prestaje da bude drugo, odnosno na odvojeno, već postoji na različiti način. Ono više nije isto, jer u njemu je utkano iskustvo razdvajanja, samo otkrivećeg razumijevanja. Sve to je ne zato što je prestalo da bude ono što jeste, već to biva ono što jeste na drugačiji način. U Pekićevom sanstvanju, a još više u dubokom osjećanju tragičnosti svijeta, u istini iskustva stradanja za druge, stradanja zajedno sa drugima, posebno u njegovoj toj antropopeji, možemo naći sve one elemente martirijskog puta. Nije ovdje riječ ni o kakvom hrišćanskom posredovanju, ni o pokušaju neke katehizacije mrtvog Pekića, da u duhu besnila kažem, nije me maniti pasuje da se time bavim, već o potrebi intimizacije duhovnih singenija, kakvih možemo naći jedino još kod pustinjaka i atomskih podvižnika. Pekić će i eksplicitno to sam odbiti, kad je skoro testamentarno napisao: ja sam religijom od uvek bio. Moj jedini problem, iz kojeg je proistekla ta nesrećna knjiga Vreme čuda, jeste moje gnostičko shvatanje. Moj problem s religijom nikad nije moj problem s Bogom. On je uvijek bio dogmatski problem sa bićem Hrista. Ja lično nikad nisam, i to je moja nevolja, mogao da prihvatim Isusa Hrista kao Sina Božijeg. Kraj citata. Ali ono što je za mene fascinantno jeste sličnost teološkog učenja starca Sirovana i poetskog manifesta Borislava Pekića. Naime, ona čuvena dramatična poruka vijeku koji će sofroni učenik starca Sirovana zapisati, a koja po svjedočenju prenio glas Boga i koja glasi: drži svoj um u paklu i ne očajavaj, na potresno sličan način ponavlja i Pekić kao spisateljski enhiridio. Kaže: ja imam misiju, ja sam oko i uho, ja sam svedok, svestan nezahvalne uloge čovjeka koji silazi u pakao, koji umjesto šmrka za gašenje vatre nosi termometar za merenje njene temperature. Kraj citata. Manje duhovita, a više tragična je, tragičan je i drugi pasaž u istom Bedekeru. Ovdje sam da slušam, gledam, pamtim, nipošto da učestvujem. Ako bih se prepustio stvarnosti, u njoj učestvojao, moja sposobnost zdravog rasuđivanja, opala bi s razmerno stepenu učešća. Može se biti pisac ili čovjek, biti oboje nemoguće je apsolutno. Kraj citata. I tu ću završiti, tako što ću na kraju se vratiti na početak i dati naslov mom izlaganju: Borislav Pekić, čovjek i pisac.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u 25. izdanju emisije Bona Fides magazin o društvenim naukama. Govorili smo o Borislavu Pekiću, odnosno o tome šta je on kroz svoje djelo Megalos Mastoras želio da kaže o pravu. U drugom dijelu emisije čuli smo i jedan filozofski pristup djelima Borislava Pekića od strane protoreja Stavrofora Borisa Brajovića. A ovu emisiju za vas su pripremili Vasilija Čičarević i Pavle Božović. Želim vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.